aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania Aici este Europa Liberă a poposit la Brătușeni, raionul Edineț. Cum se descurcă oamenii de afaceri din mediul rural? Un reportaj de la Zaim.
Primul cuvânt care ni l-a spus, 4.000 de lei amendă. Cum putem noi să luptăm cu acești oameni care orice ușă care o deschidem, întâi încerc bani.
Considerat de Occident un uzurpator al drepturilor omului, președintele rus Putin vrea să instituie premiul pentru respectarea lor. La început ascultați buletinul de știri cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Asociația Brutarilor și Asociația Națională a Industriilor de Panificație și Morărit anunță într-un comunicat de presă că producătorii vor majora prețul pâinii în medie cu 15% de la 15 august din cauza scumpirii făinei și energiei și a deprecierii leului. Portalul bani.md scrie că ministrul agriculturii Ion Sula a confirmat această scumpire. Comunicatul celor două asociații de producători spune că actualmente 80% din produsele de panificație ar genera pierderi după majorarea prețului făinii, care continuă să crească, și a tarifelor la gaze și energia electrică. Președintele Nicolae Timofti a promulgat ratificarea unui nou protocol adițional al acordului româno-moldovean, prin care România oferă Republicii Moldova un ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro. Protocolul al treilea, la acordul de bază, care a fost semnat în 2010, prevede ajutoare românești pentru proiecte din domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice. Anul trecut, Bucureștiul a acordat Chișinăului ajutoare de peste 70 de milioane de dolari, mai ales pentru proiecte sociale ca renovarea grădiniței rurale și achiziția de autobuze școlare, România devenind cel mai mare donator european al Republicii Moldova. Noua ministră a tineretului și sportului, Loreta Handrabura, spune că ministerul pe care l-a preluat cu 2 săptămâni în urmă are cele mai mari restanțe la îndeplinirea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Din 16 acțiuni pe care tot noi ne le-am planificat pe baza obiectivelor din acord, avem realizate 3, a spus Handrabura la o conferință de presă și a promis să îndrepte situația. Luni, premierul Valeriu Streleț a spus că, din cauza alegerilor și instabilității politice, autoritățile au întârziat cu 40% din acțiunile prevăzute de planul de implementare a acordului de asociere care a fost semnat vara trecută. Secretarul de stat american John Kerry l-a sunat pe ministrul rus de externe Sergei Lavrov pentru a exprima îngrijorări grave în legătură cu creșterea bruscă a atacurilor separatiste în estul Ucrainei. Potrivit Departamentului de Stat, Kerry a cerut încetarea imediată a focului. Autoritățile ucrainene au spus ceva mai devreme că luptele cu separatiștii proruși în regiunea Mariupol de la Marea Azov s-au întețit, cel puțin 2 militari ucraineni fiind uciși în cele mai intense ciocniri cu separatiștii proruși de la încheierea armistițiului de la Minsk în luna februarie. Premierul rus Dmitri Medvedev a anunțat că Rusia a interzis importurile de alimente din încă 4 țări care s-au alăturat sancțiunilor economice europene impuse Moscovei pentru anexarea Crimeei și sprijinirea separatiștilor din estul Ucrainei. Cele 4 țări sunt Albania, Muntenegru, Islanda și Liechtenstein. Medvedev a mai amenințat Ucraina că Rusia o va adăuga și pe ea pe lista țărilor supuse embargoului dacă Kievul pune în practică partea economică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană plănuită în 2016.
Ați ascultat știrile cu Alexandru Eftode, mai multe găsiți online la europalibera.org. În campania Aici este Europa Liberă, începută la 1 august, jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc prin țară, din localitate în localitate, participând la întâlniri și discuții cu publicul pe teme de actualitate. Cum a decurs întâlnirea de astăzi de la Brătușeni, Edineț, un sat locuit preponderent de etnici ucraineni, am întrebat-o pe Valentina Basiul.
Dezbaterea de la Brătușeni s-a centrat pe ideea cum poate contribui un cetățean la dezvoltarea localității. Asta după ce cei veniți la discuții au început să se plângă că de peste 20 de ani nimic nu se schimbă în satul lor, că totul se ruinează, că politicienii vin și fac promisiuni în campanii electorale și uită de ei. Moderatorul Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, i-a întrebat ce au făcut ei pentru a schimba starea de fapt. El a povestit cum într-un sat din Orhei, oamenii la fel au așteptat să vină altcineva să le repare căminul cultural și până la urmă au pus mână de la mână, inclusiv au apelat la ajutorul oamenilor din satul lor care muncesc peste hotare. Ați face așa? I-a întrebat Petru Macovei. localnicii au spus că nu ei trebuie să repară casa de cultură ajunsă azi o ruină, să repare acoperișul grădiniții sau să se ocupe cu amenajarea localității, că asta ar fi obligația primăriei și a guvernului. În același timp, primarul Mihail Andruh a afirmat că majoritatea oamenilor sunt nepăsători, că au organizat o zi de voluntariat pentru curățirea cimitirului vechi, la care au venit câțiva cetățeni și aceia mutați în satul lor, nu din cei născuți aici. Citez, toți vrem să ni se facă și noi doar să ne folosim, a spus Andruh. Potrivit lui Ghenadie Cojocaru, expert în cadrul programului comun de dezvoltare locală integrată, în urmă cu 2 ani, satul Brătușeni nu avea niciun proiect implementat, oricât de mic. O situație ieșită din comun pentru satele din Moldova, a spus Cojocaru. El a spus celor prezenți la dezbatere că pentru a se moderniza o localitate, în primul rând, oamenii trebuie să creadă în asta. Citez, nostalgia nu duce la dezvoltare. Nu poți să trăiești cu ideea că va veni altcineva și îți va face. Înainte de a spune nu se poate face ceva, mai bine e să vă întrebați ce puteți face voi pentru localitate. Lucrurile se schimbă acolo unde oamenii vor, am încheiat citatul. Una dintre concluziile dezbaterilor care continuă și la această oră e că oamenii sunt neîncrezători în schimbare în general. Poate și din cauza faptului că așteaptă să se întoarcă în Uniunea Sovietică, mai ales că aici, lângă primărie, Lenin nu a fost mișcat de pe soclu.
A fost Valentina Basiul. Pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți mereu informații proaspete despre campania Aici e Europa Liberă, inclusiv reportaje, foto și video și o hartă interactivă cu traseul. Începută la 1 august, campania va continua mâine la Vărati Crâșcani.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
În popasul pe care Europa Liberă l-a făcut duminică la Zaim, în raionul Căușeni, mai mulți oameni de afaceri s-au plâns că funcționarii statului le pun bețe în roate și îi descurajează să facă investiții. Problemele pe care le-au enumerat sunt corupția, birocrația, lipsa informației despre cum să-și mențină businessul. Detalii are Diana Răileanu.
Antreprenorul Andrei Ciobanu, din satul Zaim, și-a investit banii adunați de o viață în plantarea a 20 de hectare de livadă. Paralel, a decis să construiască un frigider în care să păstreze mai mult timp fructele. După darea în exploatare a frigiderului, a mers la inspectoratul fiscal ca să-l înregistreze. Acolo însă, în loc de binețe, funcționarul fiscal i-a aplicat o amendă.
Primul cuvânt care ni l-a spus, 4.000 de lei amendă. Cum putem noi să luptăm cu acești oameni care orice ușă care o deschidem, întâi încerc bani. N-am știut, cum nu știu poate mulți de noi, că trebuie să-l înregistrez la dânșii. Eu singur am fost să-l înregistrez la dânșii ca să plătesc impozitul.
Lipsa de informare a costat-o scump și pe Tatiana Pogor din aceeași localitate. Mai mulți ani la rând, femeia a întreținut o frizerie, întreprindere individuală pe care a decis să o închidă când a plecat peste hotare, acum 10 ani. A lăsat pe seama unei cunoștințe să ducă la bun sfârșit procesul de lichidare a întreprinderii și, din câte spune femeia, a fost trasă pe soară. Peste 8 ani de zile s-a pomenit cu o amendă de 34.000 de lei pentru că nu a plătit contribuția la bugetul de stat, spune Tatiana Pogor.
Închipuiți-vă, cam ce reacție ar trebui să am eu în țară străină că să vină să ne iei casă? Și am fost nevoită și am plătit 34.000. Adică nu s-a închis la timp, n-a funcționat frezeria, dar totuși a trebuit să plătesc 5.000 pe an.
Cei doi antreprenori din satul Zaim nu ar fi primii și nici ultimii care se ciocnesc de birocrație și corupție. Șeful secretariatului Consiliului Economic al primului ministru, Dumitru Alaiba, constată că deseori funcționarii publici profită de neștiința businessmanilor pentru a le aplica amenzi usturătoare.
Asta este problema de la care suferă absolut toți, de la mic la mare, antreprenori, Și din cauza asta și avem situația economică pe care o avem. Nu din motiv că nu avem bani sau nu, poate nu avem idei sau curaj, nu avem, asta tot este. Nu există suficientă deschidere și suficientă înțelegere din partea anumitor instituții că ei de fapt ar trebui să servească cetățeanul, să servească omul de afaceri. Ei spun în opoziție față de antreprenori și asta e principala problemă.
Chiar dacă necunoașterea legii nu scutește de răspundere, antreprenorii care au curajul să pornească o afacere la sat ar trebui tratați cu înțelegere, sugerează Olesa Cazacu, coordonatoare în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată. Soluția, spune ea, ar putea veni din partea primarilor, care pot angaja o persoană care să consilieze oamenii de afaceri. E adevărat, edilii locali pot spune că nu au bani pentru noi angajări, însă în timp această investiție se va recupera.
Să identificați o persoană, cadru primăriei, că totuși din aproape 5.000 de oameni care locuiesc în sat, nu sunt așa de mulți, să zicem, da, agenți economici sau persoane care își deschid întreprinderi individuale, ar putea să se apropie după un sfat, ca și domnul cu frigiderul. Pentru că, oricum, atunci când v-ați gândit să cumpărați frigiderul, poate atunci era momentul să vă sfătuiți cu cineva, da? Dar ce trebuie să fac pentru asta? Eu înțeleg că nu sunt finanțe, dar în același timp există proiecte la care dumneavoastră puteți aplica și deci atunci persoana dată poate oferi această consultanță și avea un mic salariu din proiect, paralel să scrie altul și oamenii fiind informați la timp ar putea să nu se întâmple așa situații despre care am auzit.
O altă concluzie a Olesei Cazacu este că succesul oamenilor de afaceri depinde și de activismul acestora. Asociindu-se, ei ar putea împărtăși problemele cu care se confruntă astfel încât alți antreprenori să nu le repete, ori e lucru știut. Unde-s doi, puterea crește. De la Zaim, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la Biroul Europei Libere din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Liliana Barbăroșie despre încrederea sau neîncrederea oamenilor în noul guvern moldovean.
Despre unele țări, în special din zona Balcanilor, din vremurile de altă dată, în care se atesta fenomenul caleidoscopului guvernamental, se spunea că guvernele aici se formează repede și se desfac și mai repede. Republica Moldova de astăzi probabil nu are cum pretinde la statutul de țară balcanică, pentru că aici guvernele se fac greu și cad pe neașteptate. Odată cu formarea unui nou guvern, apar la conducere noi oameni și noi speranțe și e și firesc să fie așa. E aproape nefiresc însă ca astăzi, odată cu formarea guvernului de coaliție, în frunte cu liberal-democratul Valeriu Streleț, speranțele oamenilor să întârzie să apară.
Dar din ce cauză? Din cauza moștenirii grele pe care noul guvern a preluat-o? Din cauza problemelor din politică, justiție, economie, sectorul bancar? Din ce cauză?
Din cauza grelei moșteniri, cum se spune, dar mai exact din cauza tuturor factorilor toxici din diverse domenii, acțiunea cumulativă a cărora a generat efectul capturării statului și, în consecință, năruirea tuturor speranțelor. Acesta este diagnosticul pus Republicii Moldova de cei mai atenți experți ai evoluțiilor de aici. Aceasta este opinia care și-a făcut deja loc în marele cancelarii occidentale, care avertizează în cel de-al 12-lea ceas asupra catastrofei iminente ce pândește statul capturat de pe malurile Nistrului, care începe să devină un pericol pentru securitatea europeană.
E logic să vă întreb, cine se face vinovat de o asemenea situație?
Bineînțeles, nu este vina primului ministru actual și nici a noului guvern, ar fi o nedreptate să se afirme așa ceva, dar este vina unei clase politice care a făcut din politică un scop în sine, care a sfidat interesul național și a întinat idealul emancipării europene în chiar clipa în care începeau să se deschidă porțile Europei. Întrebarea aceasta însă de acum încolo nu va putea fi ocolită de niciun guvern și nici de o coaliție de guvernare.
Comparativ cu fostul guvern, Gaburici, cum arată actualul guvern și el unul de coaliție?
Prezicerile în privința fostului guvern că va fi unul cu viață scurtă s-au adeverit atât din cauza lipsei unei majorități parlamentare, cât și din cauza problemelor inclusiv de ordin personal, cărora fostul prim-ministru nu le mai putea face față. Spre deosebire de guvernul Gaburici, actualul cabinet are și un prim-ministru, Valeriu Streleț, puternic ancorat în viața politică și economică, unul din liderii Partidului Liberal-Democrat, are și sprijinul coaliției celor trei partide pro-europene, are și o majoritate majoritate parlamentară, deși este adevărat la limita majorității simple de voturi.
O avalanșă de schimbări de cadre a anunțat ieri guvernul, inclusiv oameni mutați din fruntea unei agenții sau companii de stat la conducerea alteia. Ce se ascunde în spatele acestei migrații a șefilor, am întrebat-o pe Liliana Barbăroșie.
Rocadele de cadre din guvernul Streleț au surprins neplăcut de la bun început. Pentru observatori a fost greu să înțeleagă bună oară ușurința cu care ministrul Sănătății și cel al Protecției Sociale au fost pur și simplu schimbați cu locurile numai pentru faptul că așa și-au redistribuit partidele între ele portofoliile ministeriale. Mutările cele mai recente, însă soldate cu catapultarea unui șef de gară auto, în fruntea unei agenții ce răspunde de siguranța medicamentelor sau a șefului unei agenții ce se ocupă cu siguranța alimentelor în fruntea instituției responsabile de dezvoltarea turismului sau unui șef de companie aeriană cu prestație reprobabilă în fruntea autorității aeronautice au strânit nedumeriri și mai mari. Un jurnalist, Dorin Scobioală, scria pe rețea de socializare: ați urmărit comedia cu remanierele guvernamentale, oameni din aceeași cohortă mutați cu locurile între ei, indivizi care ar fi meritat condamnați pentru ce au făcut în vechile lor funcții, sunt numiți să administreze treze alte domenii. Pe principiul la vremuri noi, tot cu noi. Am încheiat citatul. Ion Chișlea, un alt jurnalist, comenta și el: până la urmă, faptele care contează cu adevărat sunt exact acele despre care vorbea Maia Sandu și mai recent Torbjørn Jagland, curățarea sistemului de persoane ce promovează interesele oligarhilor și punerea lui în slujba statului și a cetățenilor. Până atunci însă toată determinarea premierului nu poate decât să provoace un zâmbet ironic. Am încheiat citatul. Torbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, sfătuia recent guvernul de la Chișinău într-un material publicistic despre corupția din Moldova apărut în New York Times, care a stârnit discuții aprinse în societatea moldovenească, să înceapă imediat epurarea oficialilor corupți din instituțiile publice. Felul cum își schimbă cadrele guvernul Streleț lasă impresia unei acțiuni exact inverse. De fapt, o tendință observată ar fi cea că în funcții de stat sunt aduși mulți manageri de întreprinderi de stat, nu neapărat cu performanțe notabile. Pentru unii observatori, acesta ar fi un semn că oamenii de bună reputație refuză să se compromită intrând în acest guvern, pe locul lor fiind luați cei care fac parte din schemele oligarhice concrescute cu puterea. În afară de șeful de autogară ajuns în fruntea agenției medicamentului, este numit și cazul lui Vitale Iurcu, ajuns viceministru la economie, după o prestație adesea criticată în fruntea Moltelecomului, monopolistul de stat din telecomunicații. Pe de altă parte, avansarea lui Iurcu de la Moltelecom la Ministerul Economiei, aceasta fiind o numire a PD-ului, ar putea însemna, admit economiștii, și o foarte probabilă vindere a acestei întreprinderi în timpul apropiat. Mai ales că, așa cum a afirmat nu demult un expert financiar de la Chișinău, Sviatoslav Mihalache, autoritățile ar fi în căutarea unui cumpărător pentru întreprindere încă din anul 2012. Iată declarația acestuia făcută în cadrul unei emisiuni televizate de acum câteva săptămâni.
În legătură cu Moltelecom, eu azi pentru prima dată zic acest lucru, n-am spus la nimeni încă. Deci în anul 2012, o persoană foarte bună care a lucrat la Rothschild Bank, Rothschild Bank a primit un dosar pe Moltelecom de la niște persoane din Republica Moldova, la examinare. Rothschild Bank este o bancă investițională care se ocupă cumpărarea unor întreprinderi mai puțin profitabile sau care sunt duse pe minus și preiau, ridică întreprinderea și o vând mai departe.
Într-un interviu oferit ziarului De Gardă pe final de mandat, ambasadorul suedez în Republica Moldova, Ingrid Tersman, a sugerat autorităților de la Chișinău să depolitizeze în primul rând Banca Națională, Procuratura Generală și Agenția pentru Siguranța Alimentelor. Ingrid Tersman spune că depolitizarea acestor instituții ar fi un semnal pentru donatorii externi că pot veni să ofere susținere. De fapt, din cele trei instituții numite de diplomatul suedez, două, controlate de PD, nu sunt atinse deocamdată, sub pretextul inamovibilității mandatelor șefilor lor. Iar cea de-a treia, este vorba despre Agenția Siguranței Alimentelor, a fost când sub control PD, când sub cel al PLDM, acum fiind în așteptarea unui șef numit de PLDM, arată surse apropiate partidelor sub protecția anonimatului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Liliana Barbăroșie. Aflați în vacanță la o tabără din Carpați, reprezentanții unor organizații ale românilor din diasporă au făcut apel la parlamentarii de la București să aprobe votul de la distanță, avertizându-i că în caz contrar vor cere președintelui țării să dizolve legislativul. Detalii are Sabina Fati.
Votul prin corespondență sau varianta sa electronică reprezintă o miză pentru liberali care găsesc un avantaj cert în atragerea românilor aflați la muncă în străinătate. De aceea PNL ar vrea să pună pe agenda în sesiune extraordinară de la finele acestei luni dedicată codului fiscal și proiectul votului prin corespondență. Președintele Federației Asociațiilor de Români din Europa, Daniel Țecu, a declarat la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului că cei plecați în afara țării sunt pregătiți să facă presiune asupra autorităților române pentru a obține votul prin corespondență și votul electronic. Liberalii români aflați în opoziție au încercat să dărâme guvernul condus de Victor Ponta printr-o moțiune de cenzură dedicată dreptului la vot în urmă cu câteva luni. Totuși, nu toate formațiunile din opoziție au fost pentru această formulă a votului prin corespondență. Maghiarii nu sunt prea încântați pentru că, proporțional cu creșterea numărului românilor care vin la vot, se reduce reprezentarea minorității ungare în Parlament. De-a lungul vremii au existat mai multe proiecte în acest sens, iar politicienii români par mai degrabă să temporizeze lucrurile sau să le facă pe jumătate. Liberalii, spre exemplu, nu pleacă de la premisa că toți românii ar trebui să poată vota prin corespondență, ci se rezumă doar la cei din diaspora și unii și alții, dacă ar dori să voteze prin corespondență, ar trebui să se scrie în prealabil într-un registru electoral. Acest lucru este necesar și fiindcă România nu are o evidență clară a votanților, nu se știe exact numărul lor și nu e clar câți sunt în țară și câți în străinătate. O tradiție mai veche face ca statisticile autohtone să fie mereu nesigure. Pe de altă parte, atât tehnicienii din domeniu cât și cei mai mulți politicieni ar prefera mai degrabă să amâne trecerea la votul prin corespondență și cel electronic. Zilele trecute, președinta Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătrui, a explicat că românii stabiliți în afara țării vor avea la dispoziție aproximativ 5 luni, începând de la 1 aprilie anul viitor, pentru a se înscrie în registrul electoral, afirmând că în perioada electorală pentru alegerile parlamentare ar putea începe în septembrie 2016. Eugen Terteleac, președintele Asociației Românilor din Italia, argumentează în plus că la alegerile de anul viitor vor vota mulți români din diaspora pentru că a fost extinsă posibilitatea de înființare a secțiilor de votare. Astfel, dacă reprezentanții comunității prezintă o listă cu 100 de persoane, ambasadele românești sunt obligate să înființeze o secție de vot. Liderul românilor din Italia estimează că la alegerile de anul viitor se pot înființa circa 1000 de secții de vot în peninsulă. Diaspora se pregătește pentru a nu mai fi blocată la vot ca în toamna trecută la prezidențiale, dar în același timp fruntașii românilor stabiliți în afară amenință că îi vor cere președintelui să dizolve Parlamentul dacă legea votului prin corespondență nu se va adopta în viitorul apropiat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de astăzi din România, ne spune Tania Radu.
A fost preluată de edițiile online ale ziarelor și de site-urile de știri declarația premierului moldovean Valeriu Streleț că Moldova riscă excluderea din sistemul Carte Verde. Ar însemna că cetățenii moldoveni nu mai pot călători cu mașinile personale în spațiul european și s-ar sista transportul de pasageri și de mărfuri, explică Hot News citând Unimedia. Site-ul românesc reproduce explicațiile șefului executivului de la Chișinău. S-au acumulat restanțe ale unor companii de asigurări. Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule a înregistrat un prejudiciu de 17 milioane de lei din decembrie până în martie. Această structură, însă, a spus premierul Moldovei, a fost administrată de, cităm, persoane interpuse, controlate din umbră de niște figuranți în mai multe episoade, care pun sub lovitură stabilitatea financiară a Republicii Moldova. Nu chiar citatul. Hot News vorbește despre accidente trucate care ar fi avut loc pe teritoriul Republicii Moldova, dar cu autovehicule care dețineau câte o falsă carte verde. Mircea Marian scrie în evenimentul zilei despre cum tratează președintele român Klaus Iohannis problemele românilor din diaspora și ce rol a avut diaspora în alegerea domniei sale ca șef de stat. Jurnalistul crede că președintele ia distanță față de această problemă care îl cam încurcă. În primul rând, pentru că dacă diaspora ar avea masiv acces la vot, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România ar putea să nu intre în Parlament. Ori Partidul Național Liberal, care l-a susținut pe Iohannis la prezidențiale, are nevoie de UDMR pentru viitoarea coaliție de guvernare. Nemulțumirile la adresa președintelui Iohannis vin, spune comentatorul de la evenimentul zilei, nu doar dinspre diaspora din statele Uniunii Europene, ci și dinspre românii care trăiesc în zona ex-sovietică. PNL-ul s-ar fi aliniat și el la atitudinea președintelui. Când a fost să se stabilească în Parlament dublarea numărului de reprezentanți ai diasporei, au lipsit două voturi. Întâmplător sau nu, doi liberali au ieșit atunci din sală exact înaintea momentului cheie. Ceea ce fac acum cei din PNL, susținuți tacit de Klaus Iohannis, îi va determina pe românii din străinătate să rămână departe de casă, este concluzia comentatorului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Din 2012, regimul din Rusia limitează consecvent libertatea de acțiune a societății civile. Acum însă se anunță că președinția va crea un premiu pentru drepturile omului. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Tom Balmforth.
Miercuri, Comersant relata că președintele Vladimir Putin este pe punctul de a semna legea prin care se creează noul premiu pentru drepturile omului. Un premiu care va fi acordat și celor activi în domeniul caritativ. Președintele Vladimir Putin va decerna personal primul premiu în 2016. Este vorba, de fapt, de mai multe premii în bani, cu o valoare totală de 6 milioane de ruble. De 2 ani se lucrează la crearea acestui premiu, declara și Mihail Fedotov, șeful Consiliului Consultativ pentru Drepturile Omului și Societatea Civilă, de pe lângă președinția rusă. Mulți activiști pentru drepturile omului nu văd însă decât o nouă schemă de manipulare a societății civile, pusă la punct acum de Kremlin.
Скорее всего, будет частью какой-то политической игры.
Павел Чихов conduce organizația Agora, care acordă sprijin juridic persoanelor ce suferă de pe urma abuzurilor autorităților. Pentru el, premiul nu este decât încercarea Kremlinului de a decide cine este sau nu un membru valoros al societății civile, un adevărat avocat al drepturilor omului. Fedotov, în interviul cu Comersant, interpretează însă premiul cu totul diferit. În fine, nu vor mai fi stigmatizate organizațiile pentru drepturile omului, mai ales după ce ONG-urile care primesc sprijin din afară au fost obligate să se declare agenți străini. Legea aceea intrase în vigoare în 2012. Unele ONG-uri au încercat între timp să renunțe la banii din străinătate, dar acasă nu au găsit finanțare. A urmat legea din mai anul acesta, un nou atac la structurile societății civile. Este legea prin care o serie de organizații și fundații străine au fost interzise în Rusia, fiind decretate indezirabile și un pericol la adresa securității interne. Consiliul Consultativ pentru Drepturile Omului din cadrul președinției crede că ONG-urile ar trebui să participe la desemnarea candidaților la noul premiu. Comersant relata miercuri numai că membrii Comisiei de Selecție vor fi aleși de Kremlin. Cea mai mare preocupare a activiștilor pentru drepturile omului este însă acum ce efect va avea premiul, bine dotat financiar, în lumea lor. Pe de o parte, le se teamă că administrația Putin va încerca să-și cumpere criticii. Pe de altă parte, există pericolul ca cei care acceptă premiul Kremlinului să se discrediteze.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Arață de la Ziarul Național.
Citiți în ediția Prin de mâine a Ziarului Național o investigație semnată de Raisa Lozinski despre cine sunt așa zisii oficiali transnistreni cu dosare penale la Chișinău. În timp ce așa zisul ministru de externe de la Tiraspol, Nina Ștanski, se plânge oficialelor OSCE pe faptul că autoritățile din dreapta Nistrului ar fi pornit mai multe dosare factorilor de decizie separatiști, potrivit datelor pe care le-a obținut Ziarul Național, în prezent circa 180 de persoane din stânga Nistrului sunt cercetate penal de autoritățile de la Chișinău. Majoritatea cazurilor vizează infracțiuni de drept comun. În acest an, cu dosare s-au ales 37 de persoane, dintre acestea doar 2 sunt așa zis oficiali transnistreni. Aflați din articolul Vânătoare de pe Nistru cine sunt aceștia. Editorialistul Petru Bogatu scrie despre idioții utili ai lui Putin, care se regăsesc peste tot în lume. Marele pericol pentru cursul european al Chișinăului reprezintă nu doar inamicii lui declarați de teapa lui Igor Dodon sau Renato Usatăi. O imensă amenințare sunt sabotorii deghizați, colaborare din umbră care la scenă deschise vorbesc una, iar în culise fumează altceva, atenționează Bogatu. Victor Ciobanu, un alt editorialist al Ziarului Național, se întreabă cât va mai fi păstrat în funcție guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțanu.
Punem punctul aici. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Sunt Mircea Țicudean și din studioul Europei Libere de la Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.